Terve! Kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio, mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa arvostella meidät teidän podcast-alustoille, muistakaa teiltä, jos katsotte YouTubessa meitä, ja muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia. All right, mennään jaksoon. Meillä on vieraana tänään ulkopoliittisesta instituutista Emma Hakala studiossa. Tervetuloa.
Hei. Kiitoksia.
Emma, mitä sä tutkit UPilla?
Hyvä kysymys. Mä tutkin ympäristöturvallisuutta ja ilmastoturvallisuutta. Myös ehkä vähän niin kuin ilmastonmuutoksen geopolitiikkaa ja sellaisia asioita. Varmaan seuraava kysymys on, että mitä se käytännössä on.
No itse asiassa se olisi sun lempiväristä, mutta toi itse asiassa on ehkä vähän parempi kysymys. Niin kysytään se.
Okei, joo. Niin. Hyvä, että mä voin itse päättää, mitä mulla kysytään. Joo, siis ilmastoturvallisuus ja ehkä laajemmin ympäristöturvallisuus. Mä voin ehkä kohta vielä määritellä tarkemmin, miten nämä liittyy toisiinsa. Yes. Joo, näin tämä menee.
Voi vaan kuunnella.
Kyllä. Ilmastoturvallisuus käsittelee sitä, että minkälaisia uhkia ilmastonmuutos aiheuttaa niin kuin ihmiskunnalle ja yhteiskunnille. Ja itse asiassa mä määrittelen sen tällainen kolmiportaisesti, eli mä puhun niinku suorista ketjuuntuvista ja siirtymävaikutuksista, missä mennään sitten siihen, että yhtäältä niinku suorat ilmastonmuutoksen seuraukset, niin kuin vaikka myrskyt ja tulvat ja tällaiset, tietysti uhkaa meidän sekä ihmishenkiä että yhteiskuntia, mutta sitten ehkä vielä isompi kysymys, varsinkin meillä täällä pohjoisessa, missä ei välttämättä ne sellaiset niin kuin ympäristökatastrofit ole niin voimakkaita ja isoja, niin meille ehkä jotenkin akuutimpia on tällaiset ketjuuntuvat vaikutukset, missä ne ympäristötekijät ikään kuin yhdistyy johonkin yhteiskunnallisiin, poliittisiin tekijöihin, niin kuin vaikka ikään kuin ympäristösyistä johtuvat konfliktit tai pakotetut muuttoliikkeet tai toimitusketjujen häiriöt tai muut tällaiset. Voidaan kohta mennä niihin esimerkkeihin tarkemmin vielä. ja sitten vielä viimeisenä on tosiaan nämä siirtymävaikutukset, jotka liittyy taas sit siihen niin kuin ilmastopolitiikkaan ja sen seurauksiin, joka myös voi, vaikka se on tärkeää ilmastonmuutoksen hillintä, niin se voi toisaalta myös aiheuttaa tiettyjä uusia turvallisuuskysymyksiä ainakin tai riskejä.
Super. Tosi hyvä runko ainakin. Isolle osa tätä jaksoa varmaan käydä läpi näitä. Mutta siis ihan aluksi haluaisin selventää tai kysyä yhden kysymyksen, jos saan.
Saat. Sallin sen.
Ja se liittyy tuohon, että tämä saattaa vaikuttaa jopa tämän jakson otsikointiin vähän. Siis sä et tutki pelkästään ilmastonmuutoksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia yhteiskuntaan, vaan siis ylipäätään ympäristön vaikutuksia turvallisuuspolitiikkaan, johon ilmastonmuutos toki saattaa isosti nykyään vaikuttaa.
Kyllä.
Eli esim. Nyt Islannissa on nämä kadut halkeilee, niin se ei välttämättä ole niin kuin suora ilmastonmuutoksen vaikutus.
Joo, siis tämä on itse asiassa tosi hyvä kysymys ja tärkeä sellainen määrittelykysymys. Ehkä toki mä niin kuin itse usein puhun itsestäni jotenkin nimenomaan ilmastoturvallisuuden tutkijana, ja meillä yksi UPissa on just perustettu tällainen ilmastopolitiikan ja turvallisuuden keskus, mutta se ei varsinaisesti niin kuin rajaa ikään kuin pois sitä, että meillä on myös niin kuin ikään kuin ilmastonmuutoksen ulkopuolella ympäristökriisi, jonka kanssa me diilataan. Ja ehkä siinä se niin kuin ydinkysymys on se, että ainakin meidän pitää pystyä niin kuin varautumaan ja reagoimaan myös sellaisiin ympäristöuhkiin, jotka ei tosiaan liity pelkästään siihen ilmastonmuutokseen. Ja sitten toisaalta myös niin kuin olla tekemättä sellaisia ilmastopoliittisia toimia esimerkiksi, jotka sitten niin kuin muuten haittaisi ympäristöä. Eli tavallaan se voi olla vähän niin kuin rajoittavaa ja haitallistakin, jos me puhutaan vaan ilmastoturvallisuudesta ja ikään kuin unohdetaan se koko muu ympäristö siitä taustalta. Mutta mä ehkä itse olen ajatellut, että se muu ympäristö vähän niin kuin sisältyy siihen ilmastoon myös, tai niin kuin ainakin siihen mun puheeseen ilmastoturvallisuudesta.
Joo.
Mutta toi on hyvä pointti.
Että niin, eikö vaan, koska mä olin itse asiassa kysymässäkin mitä tuossa lopussa mainitsit, että on, vaikka ne toki nivoutuu yhteen aikaan, niiden Venn-diagrammi on ehkä aika päällekkäinen, mutta se saattaa kuitenkin olla sellaisia tilanteita, missä tarkka määrittely on tosi tärkeää, löytääkö sen oikeat ratkaisut.
Kyllä, ehdottomasti. Ja vaikka just se, että miten joku niin kuin elonkirjon hupeneminen tai biodiversiteettikriisi, kuten siitä myös puhutaan, niin siihen toki ilmastonmuutos on yksi sellainen niin kuin ajava tekijä, joka pahentaa sitä tilannetta, mutta se ei niin kuin ole suoraan pelkästään ilmastonmuutoksen aiheuttamaa. Ja siinä myös on aika iso riski siihen, että kun me vaikka ilmastopoliittisten toimien takia joudutaan esimerkiksi lisäämään jotain meidän kaivannaisten käyttöä tai muuta, niin se sitten taas lisää sitä elonkirjon hupenemista. Eli siinä mielessä nämä on kyllä isoja määrittelykysymyksiä.
Mitä esimerkkejä sulla on näistä kaikista kolmesta erilaista kategoriasta? No ekasta sä mainitsit, koska siitä on helppo keksiä tulvat ja tämmöiset niin kuin lämpöaallot ehkä, mutta mitä muita esimerkkejä tämmöistä niin kuin ei ryöppyävistä, vaan näistä ketjuuntuvista ja
siirtymävaikutuksista
on?
No voidaan mennä niihin tosiaan. Eli siirtymävaikutuksia, ne on itse asiassa vähän sellainen niin kuin hankala jotenkin kategoria, koska niissä tosiaan on usein ehkä vaikea määrittää tarkalleen sitä, että niin kuin mikä on se ilmastovaikutus ja mikä sitten taas niin kuin ikään kuin mistä ne vaikutusketjut tarkalleen alkaa ja muuta. Eli ehkä sellainen niin kuin jotenkin just yleisin ja ehkä kaikkein niin kuin akuuteimpana pidetty ketjuuntuva vaikutus on just konfliktit, mutta se on toisaalta myös ehkä musta niin kuin ongelmallisin, koska meillä ehkä on niin kuin hirveästi evidenssiä siitä, että mikään konflikti olisi saanut alkuunsa niin kuin todella merkittävästi ilmastosyistä. Vaikka Syyrian sisällissodan kohdalla on kyllä puhuttu siitä, että ja tämä on ehkä niin kuin silleen hyvä esimerkki, että tämä kuvaa tavallaan just niitä vaikutusketjuja siellä taustalla ja niiden monimutkaisuutta, että siellä on ilmeisesti ollut niin kuin poikkeuksellisen pahoja kuivuuskausia just siinä vähän ennen tämän sisällissodan alkua, mikä johti siihen, että ihmiset maaseudulta joutui muuttamaan kaupunkeihin ja siellä sitten taas niin kuin tavallaan tällainen kamppailu resursseista tai niin kuin sellainen resurssien käyttöpaine lisääntyi niin, että se sitten niin kuin lisäsi niitä mellakoita, mitä siellä toki muutenkin oli poliittisista syistä. Ja sitten kun ne mellakat tukahdutettiin väkivaltaisesti, niin sitten siitä alkoi se sisällissota. Eli ne ilmastosyyt on voinut olla siellä taustalla, mutta sitten taas samalla ehkä se, että me puhuttaisiin vaikka Syyrian sodassa niin kuin ilmastosotana jotenkin ei sitten taas
niin
ehkä kuvaa.
Niin se taas sulkee pois tosi ison osan.
Niin, just. Että tämä voi myös olla ongelmallista ja siinä mielessä mun mielestä just näiden ketjuuntuvien vaikutusten kohdalla pitää aina olla tosi tarkka siinä, että me puhutaan myös ikään kuin hallinnosta ja politiikasta ja just niistä muista vaikuttavista tekijöistä siellä taustalla. Mutta sitten ehkä sellaisia jotenkin tavallaan selkeämpiä esimerkkejä on just vaikka nämä toimitusketjujen häiriöt. Eli vaikka nyt siitä konkreettisena esimerkkinä se, miten Taiwanissa oli, mä en muista, oliko se viime vuonna vai, mutta joskus tässä ihan lähivuosina oli poikkeuksellisen kuivaa, mikä sitten vaikuttaa näiden puolijohteiden tuotantoon. Ja Taiwanissa ilmeisesti tuotetaan niin kuin suuri osa tai suurin osa maailman puolijohteista, joita sitten taas käytetään kaikkeen autoista. Joo.
Ja mun mielestä mihin. Jopa ehkä kaikki semmoisista oikein sofistikoituneista puolijohteista.
Joo.
Erittäin tärkeä paikka edelleen.
Joo. Ja siellä se on,
kuivuus vaikuttaa siihen.
Joo, koska siihen ilmeisesti tarvitaan niin kuin vettä paljon siihen tuotantoon, mikä mullekin on vähän epäselvää, että miksi tarkalleen. Ja Taiwan on ilmeisesti aika niin kuin herkkä kuivuuksille tulevaisuudessakin, eli tämä niin kuin sen asema tuotantomaana on sikäli vähän niin kuin uhattuna. Hmm. Ja sitten taas toisaalta siihenkin liittyy paljon poliittisia asioita. Sitten taas jos se tuotanto vaikka ilmeisesti Yhdysvallat on vähän niin kuin painostanut siihen Taiwania, että sieltä voitaisiin siirtää sitä puolijohdetuotantoa Yhdysvaltoihin, mutta ehkä ymmärrettävästi Taiwan ei ole tässä sitten taas niin innostunut. Eli tämä on taas ehkä hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin vaikka tuo ei välttämättä akuutisti uhkaa meidän jotenkin niin kuin henkeä ja siinä mielessä turvallisuutta vaikka Suomessa, niin toisaalta sitten taas se vaikuttaa näihin just vaikutusketjuihin, mistä me ollaan saatu ehkä sellaista, toimitusketjuihin, mistä me ollaan saatu ehkä vähän sellaista ensimakua pandemian aikana, että minkälaisia kysymyksiä silloin tulee. Ne vaan ehkä niin kuin ilmastonmuutoksen kohdalla voi olla sitten vielä niin kuin jotenkin ennakoimattomampia ja niin kuin tavallaan yhtäaikaisia. Sama pätee myös vaikka siihen, että tällaisia sääilmiöitä voi osua tämmöisiin niin kuin ikään kuin toimitusketjujen maailmanlaajuisiin tällaisiin solmukohtiin, vähän niin kuin Suetsin kanava, ja siitäkin meillä on esimerkki, mitä tapahtuu, jos joku tankkeri on siellä jumissa ja estää liikenteen, niin sama sitten, jos siellä tapahtuu vaikka joku niin kuin tulva tai kuivuus tai muu, joka vaikuttaa siihen niin kuin liikenteeseen. Itse asiassa Panaman kanavan kohdalla oli tämä tilanne just nyt tässä kesällä siellä oli kans kuivaa, niin se liikenne ei jotenkin sujunut sen kanavan läpi niin kuin normaalisti. Ja taas tuli toimitushäiriöitä, jotka ei ehkä nyt Suomeen vaikuttanut tällä kertaa niin voimakkaasti. Mutta tosiaan nämä ei ehkä ole, niin kuin ne toimitusketjut ei ole mitenkään niin kuin ainoa, mutta se on ehkä hyvä sellainen niin kuin jotenkin valottava esimerkki siitä, että miten, koska me eletään aika tällaisessa niin kuin globaalisti verkostoituneessa maailmassa, ja erityisesti just Suomen kaltainen pieni maa on aika riippuvainen siitä, mitä maailmalla itse asiassa tapahtuu, niin me lopulta ollaan itse asiassa aika alttiita tällaisille vaikutuksille. Ja sitten sama pätee mun nähdäkseni niihin siirtymävaikutuksiin. Niistä ehkä yksi esimerkki voi olla niin kuin tuulivoiman tuotannon lisääminen, joka aiheuttaa tavallaan uusia ikään kuin haavoittuvuuksia. Ja nyt mä en mitenkään tarkoita, että se olisi niin kuin huono idea lisätä tuulivoiman tuotantoa. Sehän itse asiassa on ollut meillä vähän sellainen pelastus nyt tässä Venäjän hyökkäyssodan jälkeen ja niin kuin auttanut sopeutumaan siihen energiakriisitilanteeseen, mikä niin kuin muualla Euroopassa oli usein paljon pahempi kuin Suomessa. Mutta totta kai se, kun me ollaan yhä enemmän tuulivoiman varassa, niin siis me tarvitaan tietysti siihen tuulivoiman näihin tuotantolaitoksiin kriittisiä materiaaleja, mitä tällä hetkellä tulee ylivoimaisesti eniten Kiinasta. Ja se taas sitten herättää ainakin sen kysymyksen, että miten riippuvaisia me halutaan olla kiinalaisesta tuotannosta, koska tietysti poliittisista syistä Kiina voi halutessaan vaikka estää jonkun tietyn kriittisen materiaalin viemisen pois maasta tai tuomisen Eurooppaan, joka sitten voi johtaa siihen, että me ollaan pulassa niiden meidän vaikka jotenkin tuulivoimalaitosten varaosien kanssa, kun me ei enää saadakaan jotain osia sieltä Kiinasta tai jotain tiettyä materiaalia. Ja sitten toki tämä Kiinahan on itse asiassa aika niin kuin myös haavoittuvainen ilmastonmuutoksen vaikutuksille, ja koska tuotanto sielläkin on kuitenkin aika keskittynyttä usein, että jotain tiettyä materiaalia saattaa tulla vaikka vaan jostain yhdestä tietystä kaivoksesta siellä, niin tämä aiheuttaa tietysti myös sen hazardin tavallaan, että nämä niin kuin ilmastovaikutukset voi johtaa sitten samoin siihen, että sen ei tarvitse olla mikään niin kuin Kiinan tietoinen poliittinen veto, että ei enää anneta näitä materiaaleja ulkomaailmaan, vaan se voi johtua myös tavallaan niin kuin Kiinasta riippumattomista syistä, että me ei saada jotain materiaaleja sieltä. Ja sitten tosiaan se vaikuttaa meidän tähän niin kuin energiajärjestelmän tavallaan luotettavuuteen.
Kyllä.
Eli tällaisia kysymyksiä nousee sitten.
Joo. Niistä ihan ensimmäisistä vaikutuksista, jos palataan niihin, näistä välittömistä vaikutuksista, jotka yleensä siis ei kohdistu tälle alueelle, tätä planeettaa, jossa me ollaan just nyt, keskittyy enemmän muihin alueisiin. Mitkä on suurimmat riskialueet tällä hetkellä ja mitä esimerkkejä semmoista niin kuin suurimmista ihan puhtaasti niin kuin ilmasto- ja ympäristökatastrofeista, välittömistä ympäristökatastrofeista on, mitä me ollaan nähty?
No, tässä on paljon taas sellaisia kysymyksiä, mitkä on itse asiassa tosi hyvä käydä läpi. eli
siksi mä kysyin.
Juuri näin. Yhtäältä tietysti tavallaan mä sanoisin, että koko maapallo on riskialuetta, koska sitten kuitenkin, toki jos me katsotaan ihan pelkästään vaan näitä suoria vaikutuksia, niin toki ne kohdistuu ehkä enemmän joihinkin tiettyihin alueisiin. Mutta sitten toisaalta aina kun lukee jotain uusia tutkimuksia, niin tuntuu, että esimerkiksi vaikka arktisesta alueesta, joka kuitenkin vaikuttaa, tai siis on osa Suomeakin, niin se tiettävästi tämän hetkisen tiedon mukaan lämpenee ainakin niin kuin tuplasti niin nopeasti kuin muu maailma. Ja sitten samoin, olikohan se just eilen, kun mä luin Yhdysvalloissa tällaisia samanlaisia tuloksia, että siellä ne ilmastonmuutoksen vaikutukset on itse asiassa niin kuin pahempia tavallaan kuin keskimäärin muualla maailmassa. Eli lopulta on aika vaikea sanoa, että niin kuin mikään alue olisi täysin jotenkin vähemmän riskialtis, mutta toki sitten ehkä tähänkin liittyy aina sellaisia, niin kuin, jopa niihin suoriin vaikutuksiin liittyy sitten aina kuitenkin sellaisia yhteiskunnallisia tekijöitä niin kuin siinä mielessä, että tietysti maiden ikään kuin sellainen yhteiskunnallinen kestävyys ja tavallaan resilienssi vaikuttaa tietysti siihen, että miten paljon nämä erilaiset katastrofit vaikuttaa. Ja siinä mielessä tietysti niin kuin erityisen riskin kohteena on kaikki konfliktialueet tai muuten sellaiset niin kuin, ikään kuin heikot valtiot, joissa vaikka se niin kuin valtiovalta on jotenkin romahtanut ja muutenkaan sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia elintärkeitä toimintoja ei pystytä niin kuin suorittamaan. Niin sitten tietysti jos tällaisilla alueilla tai sellaisissa valtioissa tapahtuu joku vaikka poikkeuksellisen paha tulva tai myrsky tai muu. Tästä meillä on esimerkkejä vaikka jossain Haitissa, että sitten tilanne on helposti aika toivoton ja saattaa olla niin kuin pitkän aikaa se kehitys, mitä siellä on vaikka niin kuin viimeisten vuosien aikana saavutettu, niin saattaa olla täysin jotenkin tuhoon tuomittu useita vuosia tällaisen tilanteen jälkeen. Ja sitten toinen kysymys tässä tietysti on se, että miten paljon me pystytään tavallaan näitä luonto- tai niin kuin ympäristökatastrofeja ikään kuin liittämään ilmastonmuutokseen, koska tämähän on iso kysymys varsinkin niin kuin ikään kuin ilmastotutkimuksessa, siinä luonnontieteellisessä ilmastotutkimuksessa, missä itse en ole asiantuntija, niin on puhuttu ja tutkittu viime vuosina, itse asiassa on edistytty tosi paljon siinä, että missä määrin jotain tiettyjä vaikka kuivuuskausia tai hellekausia tai just myrskyjen esiintymistä pystytään liittämään niin kuin siihen, että ne nimenomaan johtuu ilmastonmuutoksesta. Ja käsittääkseni esimerkiksi näitä Euroopan viime vuosien kuivuuskausia tai hellekausia on pystytty just tutkimuksessa osoittamaan, että ne on niin kuin moninkertaisesti todennäköisempää, tai ilmastonmuutos tekee niissä niin kuin moninkertaisesti todennäköisempiä, että tällaista tapahtuu kuin jos ei olisi ilmastonmuutosta. Ja sama pätee vaikka joihinkin niin kuin Atlantin myrskyihin esimerkiksi, että ne ainakin niin kuin, ei välttämättä niiden esiintyminen, mutta se, että miten niin kuin voimakkaina ne osuu tavallaan sinne niin kuin rannikolle, niin tällaisessa pystytään kyllä tosiaan entistä useammin arvioimaan, että ilmastonmuutos nimenomaan on siellä taustatekijänä.
Minkälainen vai, ootko lukenut Kim Stanley Robinsonin The Ministry of Future?
En, mä tiedän, että mun olisi pitänyt, että on häpeällistä myöntää näin julkisesti, mutta
se ei haittaa, koska mä en usko, että moni kuuntelijakaan on kuullut sitä, että mun pitää, mä kerron tämän esimerkin, mutta siinä alussa siis on ihan siis niin kuin tosi pysäyttävä alku sillä kirjalla, jossa siis tämä päähenkilö on Intiassa tulevaisuudessa, mutta tämmöisessä niin kuin lähitulevaisuudessa käsittääkseni, muistaakseni. Ja Intiassa tulee helleaalto, tämmöinen ilmastonmuutoksen pahentama helleaalto. Ja koska Intiassa on, siinä päivänä myös oli kova, tosi kova ilmankosteus, lähellä 100%. Ja lämpötilat nousi yli 35 asteen, niin tämmöinen NS-märkä lämpötila nousi yli sen pisteen, joka on terveellekin ihmiselle selvittävissä oleva olosuhde. Eli siis märkä lämpötila on sekä ilmankosteuden että lämpötilan yhdistelmä. Ja se on oikeasti yllättävän matala se lämpötila, jossa tervekin ihminen ei enää pysty reguloimaan omaa kehon lämpötilansa ja kuolee yksinkertaisesti. Olisiko se joku 35 astetta? Ja eli siis jos sulla on ilmankosteus 100, lämpötila 35 tuntia, niin muutamassa tunnissa ilman ilmastointia tai jotain vastaavaa, niin sä kuolet. Ja siinä kirjassa tapahtuu tämmöinen yhtäkkinen helleaalto Intiassa, jossa ihmiset ei pääse niin nopeasti pakenemaan tai ei ole paikkoja, missä paeta, mitkä olisi ilmastoituja. Ja onko jotain 20 miljoonaa ihmistä kuolee noin. Niin jos tommonen tapahtuisi, niin mikä vaikutus sillä olisi maailmaan? Mitä sä luulet?
Niin, no siis totta kai kyllä mä uskon, että, ja siis pakko sanoa, että mä en haluaisi sanoa näin, mutta en, toki toi on ehkä aika niin kuin ääriesimerkki, mutta en todella tavallaan pitäisi sitä niin kuin mahdottomana, että en ehkä niin kuin tuollaisista ihmismääristä puhuta, mutta tuo märkä lämpötilathan on nyt ihan viime vuosina just Intiassa on nimenomaan niistä puhuttu, että vaikka ne niin kuin tilastoissa näytä ne lämpötilat ehkä niin kuin poikkeuksellisilta, mitä sielläkin on ollut, mutta sitten just se märkä lämpötilaongelma pahentaa sitä tilannetta ihan niin kuin merkittävästi. Mutta no, mä siis luulen, totta kai se aiheuttaisi paljon varmasti sellaista niin kuin poliittista reaktiota maailmanlaajuisesti ja kaikenlaista tietysti jotain hätäapua Intiaan. Ja toki siinä tilanteessa on vaikea sanoa, että mitä siinä enää niin kuin vois tehdä, mutta ja varmasti paljon ainakin sellaisia niin kuin, tavallaan poliittista retoriikkaa siitä, että nyt on tehtävä jotain ja niin kuin tähän tilanteeseen on tartuttava. Mutta sitten on pakko myöntää, että ehkä mä niin kuin itse henkilökohtaisesti varsinkin jonkun niin kuin pandemiasta oppineena, niin on vähän, en ole enää kauhean, tai en tiedä, että onko ikinä ollut kauhean optimistinen muutenkaan, mutta en ole kauhean välttämättä toiveikas sen suhteen, että mikään niin kuin tollainenkaan tosi iso katastrofi saisi mitään niin kuin massiivista reaktiota aikaan valitettavasti, koska vaikka niin kuin no okei, pandemiassa meillä on myös hyviä esimerkkejä siitä, me saatiin tosi nopealla aikavälillä, kiitos tieteen, me saatiin rokote ja näin, mutta sitten siinä oli myös paljon mun mielestä sellaista, no just tavallaan poliittista retoriikkaa ja sen kysymyksen niin kun käyttöä erilaisiin hyötyihin tai intressien ajamiseen. Ja sitten sitä, että tavallaan tiedettiin tarkalleen, että mitä itse asiassa olisi järkevää tehdä ja mitä pitäisi tehdä, mutta sitten ei kuitenkaan tehty sitä. Ja musta ehkä ilmastonmuutokseen pätee vielä paljon selkeämmin tämä nimenomaan, että ja siis tämä on ehkä se keskeinen ongelma nyt just tällä hetkellä, että me tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä ja meillä on ne ratkaisutkin aika pitkälti niin kuin käsillä, mutta jostain syystä niitä ei vaan niin kuin saada ikään kuin ajettua läpi. Niin mä en ole ihan varma, toki toi varmasti niin kuin ikään kuin motivoisi sitä toimintaa ja niin kuin saisi, toki Intiakin on yksi niistä isoista maista, joiden toimilla ilmastotoimilla on merkitystä, eli varmasti ainakin Intiassa sitten muuttaa sitä tilannetta ihan todella merkittävästi, mutta siltikään mä en ole ihan varma, että aiheuttaisiko he sellaista niin kuin jotenkin massiivista muutosta siihen ilmastopolitiikkaan, ja se tuntuu aika karulta sanoa, että tollainenkaan niin kuin valtava, niin kuin, mikä se on, siis katastrofi ei saisi aikaan sen enempää.
Kyllä. Siinä kirjassa ilmastonmuutos ratkaistaan. Okay. Spoiler alert. Ei saakeli. Anteeksi kaikki kuulijat. No mutta se on kuitenkin sen arvoinen lukea muutenkin. Se on mielenkiintoista, miten se kaikki kehkeytyy. Mutta siis siinä ne kerää itsensä ja saa asioita hoidettua. Se on niin iso herätys. Mutta en mä sitten tiedä, että myöskään, että mitä oikeasti tapahtuu.
No siis tämä on mielenkiintoista. Siis tämä tosiaan on erityisen häpeällistä, että mä en ole lukenut kirjaa sen takia, että mä oon myös mukana sellaisessa biostutkimusyksikössä ja siellä mun kollegat on varmasti kaikki lukeneet kirjan ja on hyvin innoissaan siitä. Ja mun kehittääkseni siinä niin kuin on vähän sellainen ajatus, että sitten perustetaan ikään kuin vähän sellainen yksikkö, joka sitten ratkaisee tai niin kuin edistää sitä niin kuin ilmastonmuutoksen ratkaisua. Ja just BIOSin kanssa ja BIOSin jäsenenä olen ehkä niin kuin puhunut nimenomaan siitä, että jotta me voitaisiin paitsi niin kuin edistää ilmastonmuutoksen hillintää, niin tehdä se myös silleen turvallisesti tavallaan yhteiskunnan ja ihmisten kannalta, niin se vaatii sellaista jonkunlaista niin kuin suunnitelmallisuutta ja niin kuin ohjausta siihen toimintaan, koska tässä on paljon sellaisia kysymyksiä, jotka niin kuin, koska me ollaan päässetty ilmastonmuutossa niin pitkälle ja se ongelma on niin iso, niin myös ne toimet, mitä meidän on tehtävä, on aika ison skaalan asioita ja niin kuin koko yhteiskunnan.
Ei ole helppo niellä. Näin niin. Yhtäkkiä sinne paloina.
Se juuri näin. Se on totta ja se vaikuttaa tai niin kuin aiheuttaa sen takia paljon poliittista vastustusta, mikä siihen toki mä en tiedä, että auttaako siihen edes mikään sellainen joku suunnitteluyksikkö tai vastaava, mutta ainakin se voisi ehkä niin kuin auttaa siihen niin kuin perustelemaan paremmin, että miksi näin on järkevää tehdä. Ja sitten tietysti toinen kysymys, mikä siinä on ja mikä takia just suunnittelu on niin tärkeää tai jonkunlainen niin kuin sellainen harkittu lähestymistapa, että myös näillä toimilla voi tosiaan olla niin kuin jotain odottamattomia seurauksia. Et jos me yhtäkkiä vaikka, niin kuin, no en usko, että kukaan Suomessa olisi vaikka niin kuin ajamassa täysin alas jotain niin kuin, sitä vähäistä fossiilituotantoa, mitä meillä nyt vielä on tai muuta. Mutta jos yritetään mennä sellaisilla niin kuin hirveän dramaattisilla toimilla ilman, että niitä on niin kuin tutkittu tarkkaan, että minkälaisia yllättäviä seurauksia niistä voi olla jollekin tietyille yhteiskunnan ryhmille vaikka, niin sitten me voidaan vähän niin kuin ajautua ojasta allikkoon tai ainakin johonkin uusiin ongelmiin. Mm. Ja tämä just liittyy niihin siirtymävaikutuksiin tosi merkittävästi, että niin kuin, se on vähän sellainen paradoksi, että meidän toisaalta pitäisi tehdä tosi nopeasti kaikki, mikä me voidaan, mutta sitten samalla olla vähän varovaisia siinä, miten me tehdään se. Ja.
Niin. Ja sitten, koska se saa meidät tuntemaan itsemme hyvältä, niin on helppo sanoa, että olisi pitänyt tehdä nopeammin aikaisemmin.
Niin.
Ja ei taaksepäin ei voi mennä enää.
Niin. Se on vähän myöhäistä nyt katua.
Kyllä. Mutta yksi tuommoinen ketjuuntuva vaikutus, josta paljon puhutaan, on tämä ilmastopakolaisuus. Koska se on yksi asia, mikä välittömästi vaikuttaisi erityisesti Eurooppaan ja myös Suomeen. Miltä se näyttää? Miten sä maalaisit tämän kuvan siitä, että kuinka iso määrä tämän planeetan ihmisiä on riskiryhmässä joutua ilmastopakolaisiksi? Kuinka moni, minkälainen niin kuin kuormitus tai minkälainen vaikutus tämä saattaa olla Eurooppaan tulevaisuudessa?
No siis kyllähän meillä nyt jo varmasti on jonkun verran, tai siis on paljonkin ihmisiä, jotka on ikään kuin joutuneet poistumaan kotoaan ilmastonmuutoksen seurausten takia. Ja itse asiassa tässäkin on taas tämmöisiä niin kuin käsitteellisiä terminologisia ongelmia. Eli itse asiassa me ei niin kuin tavallaan lakiteknisesti voida puhua ilmastopakolaisista, koska ilmastosyyt ei ikään kuin sisälly siihen niin kuin pakolaissopimukseen, mikä meillä on niin kuin YK:n pakolaissopimukseen. Mikä tarkoittaa siis sitä, että varsinaisesti kukaan ei voi anoa turvapaikkaa ilmastosyiden perusteella. Eli sellaista kategoriaa ei tällä hetkellä ole.
Ja se on sääturisteja.
Niin, no tämä on just se kysymys, että miten me, ja siis tämä on tietysti ensisijaisesti, ja tässä mä korostaisin just sitä, että ehkä se niin kuin tässä ilmastonmuuttoliikkeessä, jos halutaan siitä puhua, niin siinä se riski tietysti kohdistuu ensisijaisesti niihin ihmisiin itseensä, jotka on jo joutunut niin kuin jättämään kotiinsa, koska se on tyyliin tuhoutunut tai koska elinolosuhteet on muuttunut mahdottomiksi. Ja sitten vielä lisäksi heillä ei tavallaan kansainvälisen oikeuden perusteella ole niin kuin pelkästään sen ilmastosyyn takia oikeutta anoa edes turvapaikkaa. Ja tämä johtaa tietysti osaltaan ja muutenkin siis, kun ilmastonmuuttoliikkeitä on tutkittu, niin on todettu, että ehdottomasti suurin osa tästä muuttoliikkeestä kohdistuu niin kuin lähialueille ja usein vielä siihen niin kuin maan saman valtion sisälle. Eli useimmiten ilmastopakolaiset tai ilmastomuuttajat, mä en tosiaan tiedä, mikä sellainen niin kuin järkevä termi tälle olisi, niin ne jää sinne niin kuin tavallaan kotiseudulleen tai jonnekin niin kuin sinne, missä on mahdollista elää, mutta joka on niin kuin vielä ehkä saman valtion sisällä. Ja tietysti tämä aiheuttaa paineita ja niin kuin kaikenlaisia kysymyksiä, niin kuin vaikka siinä Syyrian esimerkissä näiden valtioiden sisällä usein vielä, jos nämä valtiot on vaikka jotenkin hauraita tai muuta, niin siitä seuraa kysymyksiä. Mutta sitten myös tutkimusten mukaan, ja itse asiassa nämä tutkimukset esittää tosi niin kuin villejä ja villisti toisistaan eroavia arvioita siitä, että miten suuri määrä ihmisiä joutuu ilmastopakolaisiksi tai joutuu muuttamaan ilmastonmuutoksen myötä. Eli ne niin kuin suurimmat arviot pyörii jossain niin kuin miljardiluokassa, mutta ainakin niin kuin satoja miljoonia mahdollisesti, riippuen tietysti myös siitä, että miten pahaksi me ikään kuin ilmastonmuutos päästetään. Ja toki sitten on se selvää, että mitä enemmän ihmisiä on liikkeessä ja sitten taas kun se paine kohdistuu, niin kun, vaikka se ensin kohdistuisi sinne lähialueelle, niin on selvää, että siitä sitten osa kanavoituu myös vaikka meille Eurooppaan. Ja siis siitä sitten taas koska nämä jo eri tekijät niin kuin monimutkistaa tätä asiaa sen verran paljon, niin on vaikea sanoa tai antaa mitään lukuja ainakaan siitä, että miten paljon näistä ihmistä saapuisi Eurooppaan tai ainakaan just nimenomaan Suomeen. Mutta kyllä musta tietysti niin kuin jollain logiikalla voi sanoa, että se niin kuin tulijoiden määrä tulee merkittävästi tulevaisuudessa nousemaan. Ja sitten tietysti voidaan ehkä miettiä myös Euroopan sisäistä muuttoliikettä itse asiassa, koska meillä kuitenkin ennusteiden perusteella Etelä-Euroopassa jotkut alueet tulee olemaan niin kuivia jo mahdollisesti niin kuin tämän vuosisadan puolivälin jälkeen, että niillä pystyy todennäköisesti kyllä elämään, mutta se ei välttämättä ole niin kuin joskus kesäaikaan kauhean miellyttävää, puhumattakaan siitä, että pystyykö siellä vaikka viljelemään jotain, ja Euroopassa me pystytään vapaasti liikkumaan, niin sekin
niin, kyllä.
Sitten.
Siis Espanjassahan käsittääkseni nyt on jo alueita aavikoitumassa, ellei jo aavikoituneet.
Joo. Näin on. Ja sitten jos me katsotaan vaikka, että mitä Espanjassa, mikä on niin kuin merkittävä elinkeino siellä, niin se on maanviljely.
Niin paljon puhutaan, the bread basket of Europe. Espanja on yksi niistä, eikö vaan? Siellä paljon ruokaa viljaa tulee.
Vaikka tomaatteja ja niin. Muuta, niin mikä myös vaatii paljon veden käyttöä, tomaattien kasvattaminen käsittääkseni. Niin joo, tämä on iso kysymys, mihin musta ehkä niin kuin EU:ssa ei ole tarpeeksi jotenkin pureuduttu. Toki EU:ssa riittää näitä kriisejä ja muita poliittisia taisteluja, niin että ehkä me ei niin kuin vielä olla päästy edes niin pitkälle, että me pohdittaisiin niitä niin kuin lähitulevaisuuden kysymyksiä, mutta varmasti olisi syytä, koska nyt jo näkyy mun mielestä just vaikka se, että jotkut alueet aavikoituu tai että joissain maissa niin kuin säännönmukaisesti on niin pahoja metsäpaloja kuin vaikka nyt Kreikassa oli viime kesänä, niin mä voisin kuvitella, että sitten taas kun toisaalta tässäkin voi ajatella, että Pohjois-Eurooppa jotenkin säästyy niiltä niin kuin pahimmilta ainakin just tämän kaltaisilta vaikutuksilta, niin pitäisikö EU sitten kehittää joku tällainen kompensaatiomekanismi tai joku muu, jossa ikään kuin, niin kuin meillä on paljon muutakin sellaista tavallaan solidaarisuustoimintaa tai solidaarisuusmekanismeja Euroopassa, niin pitäisikö sitten myös näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia jotenkin kompensoida niille maille, jotka niistä eniten kärsii, ja miten valmiita sitten taas Pohjois-Euroopan maat on sellaiseen.
Niin. Kaiken tämän muun samanlaisen jälkeen ikään kuin.
Niin.
Joo. Toinen tämmöinen ihan jäätävä kysymys, mihin ei voi vastata. Mutta sanotaan, että vuoden sisällä Eurooppaan tulee 100 miljoonaa ilmastopakolaista. Ja sitten mulla on se kysymyksen edessä ihan konkreettisesti, että mitä me tehdään. Toisaalta nämä on viattomia ihmisiä, jotka on joutunut lähtemään kotoaan, koska niillä ei ole enää, tai koti on aavikko. Tai ehkä perheenjäsentä kuollut kuivuuteen siellä, ne vaan tajuu, että jos me ei haluta kuolla, meidän pitää lähteä täältä. Ja sitten tulee sinne EUn rajamaille ja haluaa päästä sisään. Sitten pitää tässä päätös, mitä me tehdään. Ja minkälainen keskustelu siitä tulee sun mielestä? Mitä sä luulet, että Eurooppa tämmöisessä tilanteessa voi tehdä?
Vaikea keskustelu siitä varmasti tulee. Ja siis, no mä en ehkä itse usko ihan 100 miljoonaan pakolaiseen tai maahanmuuttajaan, mutta tosiaan kyllä mä siis edelleen on sitä mieltä, että ne muuttomäärät voi lisääntyä, niitä voi tulla just olleen vähän niin kuin aalloissa.
100 miljoonaa on ihan käsittämätön määrä, ei ne voisi liikkua niin kuin
niin, se on yhdessä. Joo. Vähän. Mutta kuitenkin siis, että määrät, paljon pienempikin määrä varmasti jo niin kuin aiheuttaa sellainen kriisitilanteen, mitä me ollaan eri syistä, mutta kuitenkin nähty EU:ssa jo silloin, oliko 2015, niin sekään ei ehkä silleen lupaa sitä, että tämä pystyttäisiin jotenkin kätevästi ja ilman ongelmia käsittelemään tämä tilanne, ja musta on ehkä vähän yllättävää, että no ehkä tämä on myös vähän poliittisesti hankala kysymys ja omiaan jotenkin niin kuin herättämään myös sellaista nationalistista ja muuta keskustelua, mitä sitten ei ainakaan niin kuin haluta tavallaan jotenkin lietsoa sitä, että sitten tuodaan keskusteluun vielä se, että ilmastosyistä tämä muuttoliike Eurooppaa vielä vahvistuu. Mutta musta siihen olisi kyllä niin kuin aiheellista varautua jotenkin eri tavoin. Ja tietysti ehkä yksi semmoinen kysymys siinä on se, että miten me tosiaan määritellään nämä ihmiset, jotka muuttaa, muuttaa nimenomaan ilmastosyistä, koska sitten siihen liittyy tietysti vielä se, että länsimaat ja niin kuin erityisesti Eurooppa on ollut yksi niitä niin kuin isoimpia tavallaan ilmastonmuutoksen historiallisia aiheuttajia. Et ehkä meillä on siinä mielessä joku niin kuin erityisvastuu tavallaan sitten toisaalta niin kuin olla hoitamassa niitä seurauksia, mutta sitten taas yhtä aikaa on myös ihan selvää, että semmoinen tosi iso muuttoliike niin kuin lyhyen ajan sisällä aiheuttaa
sisällissodan EU:ssa esimerkiksi.
Mahdollisesti, niin. No, en ehkä halua lähteä spekuloimaan.
Ei välttämättä, mutta siis niin kuin, että puhutaan kuitenkin, että tuommoinen ei olisi niin kuin käsittämätön ajatus.
Niin.
Mikä on sitten myös asia, mitä varmasti päättäjät siinä vaiheessa miettisi.
Niin.
Että ihan käsittämätön tilanne.
Niin, ja ehkä se tietysti niin kuin paras vaihtoehto kaikkien kannalta olisi se, että sitä tilannetta ei niin ainakaan tuossa mittakaavassa syntyisi, että ihmiset pystyisi jäämään kotiinsa ja muuta. Ja että no se vaatisi tietysti ensisijaisesti sitä niin kuin ilmastonmuutoksen kiireissä pysäyttämistä, mutta myös tietysti kaikenlaista niin kuin sopeutumisen parantamista siellä niin kuin näiden muuttajien kotialueella. Sekään ei ole niin yksinkertaista, koska loppujen lopuksi mihin pystyy sopeutumaan on aika rajattua. Että tietysti kaikenlaista voidaan tehdä ja voidaan rakentaa jotain niin kuin tulvavalleja ja muuta ja parantaa tavallaan sitä niin kuin, yhteiskuntien sopeutumiskykyä. Tai vaikka siitäkin on tehty paljon tutkimusta, että miten niin kuin voidaan siirtyä vaikka viljelyssä jostain lajikkeista toiseen. Ja se voi olla myös sitten niin kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta hyödyllistä. Mutta sitten taas, jos ollaan sen kysymyksen edessä, että on vaan niin kuin yksinkertaisesti niin kuuma, että ihminen ei pysty jossain oleilemaan tai että on just joku alue aavikoituu täysin, niin siellä kyllä ihan hirveästi sitten niin kuin elinkeinoja vaihtamalla pystytä jatkamaan sitä asumista. Että tässäkin on paljon sellaisia niin kuin kysymyksiä, joille on vaikea nähdä sellaista helppoa ratkaisua. Tietysti yksi iso kysymys, jossa näissä ilmastoneuvotteluissakin paljon nyt juuri väännetään, on se, että me kuitenkin itse asiassa rahoitetaan tällaista just sopeutumista ilmastonmuutokseen suhteellisen vähän, niin kuin jos vaikka verrataan siihen, että miten paljon me rahoitetaan ilmastonmuutoksen hillintää, joka sekin on liian vähän, että sitäkin pitäisi rahoittaa enemmän. Mutta sitten kun on nyt selvää, että näitä sopeutumistoimia kaikkialla maailmassa tarvitaan vielä niin kuin huomattavasti lisää, niin siihenkin sitten pitäisi löytää resursseja.
Okei, kysytään ihan suora kysymys tuosta vaan. Kuinka paljon meidän pitäisi hillitä vs. sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sun mielestä?
No kyllä se, no näiden väillä on vaikea, niin kuin tietysti ehkä ideaalitilanteessa tehtäisiin molempia niin kuin yhtä aikaa ja mielellään silleen, että ne tavallaan toimet tukisivat toisiaan. Mä ehkä itse ajattelen, että se niin kuin hillintä, siitä me ei voida niin kuin joustaa. Että sitä meidän on pakko jatkaa, mutta ehkä se on tullut vähän niin kuin hitaasti sille se meidän niin kuin ymmärrys siitä, että tilanne on joka tapauksessa menossa siihen ja on jo siinä, että me niitä sopeutumistoimia tarvitaan aika paljon. Ja edes pelkästään sopeutumista, vaan myös sellaista niin kuin tavallaan kompensaatiota sitten, kun niitä katastrofeja on jo tapahtunut. Mutta en mä ehkä osaa antaa mitään niin kuin suhdelukua siihen. Ehkä siis tavallaan on ihan tyytyväinen siihen, jos se niin kuin hillintänumero on vähän suurempi edelleen jatkossakin kuin se sopeutumisnumero, mutta molempia tarvittaisiin tapauksessa lisää.
Mitä sopeutuminen voisi esim. Olla? Muu kuin tämä sun yksi esimerkki.
No se on tosi monenlaisia toimia. Se tietysti liittyy tai niin kuin on aika paikkasidonnaista, eli riippuu siitä, mitä ne ennakoidut ilmastovaikutukset on ja sitten toisaalta, että minkälaisesta yhteiskunnasta on kyse ja muuta. Mutta just vaikka sellaisilla seuduilla, jotka on aavikoitumassa tai muuta, niin no, niissähän on puhuttu, että vaikka istutetaan puita jonnekin Afrikkaan ja näin, ja sitten sillä voi tietysti olla myös sellaisia niin kuin hillintävaikutuksia, koska ne puut ikään kuin lisää hiilinielua ja muuta. Ja se on ehkä hyvä esimerkki just siitä, missä voidaan sitten mahdollisesti saavuttaa tavallaan niin kuin, tai edistää molempia sekä sopeutumis- että hillintätavoitteita. Mutta sekään ei tietenkään toimi ihan niin, että vaan mennään istuttamaan ainakin Saharaan puita ja sitten tavallaan jotenkin kaikki on taas hyvin. Että itse asiassa sopeutuminen on aika, no niin kuin sanoinkin, niin sellaista sidonnaista siihen yhteiskuntaan, niin täytyy myös ehkä ymmärtää aika hyvin, että mitä siellä ollaan tekemässä ja mitkä on vaikka jonkun niin kuin yhteiskunnan tällaisia kulttuurisia ja niin kuin perinteisiä piirteitä, ettei mennä sitten vaan niin kuin vaikka ilmoittamaan ihmisille, että koska he ei enää pysty viljelemään maata, niin heidän pitää ryhtyä kalastajiksi tai jotain älytöntä. Ja tämä on itse asiassa iso kysymys.
Koodareiksi.
Mitä?
Koodari, eikö se ole tulevaisuuden ala?
niin, no se on tietysti mahdollisuus. Täytyy ehkä keksiä ehdottaa sitä. Mutta että siinäkin voi olla sitten sellaisia niin kuin aitoja riskejä, että tavallaan tällaisilla niin kuin hyvää tarkoittavilla sopeutumistoimilla esimerkiksi onnistutaan jotenkin ikään kuin sekoittamaan sitä yhteiskunnan rakennetta niin, että se enemmänkin niin kuin ehkä suoraan aiheuta konflikteja, mutta ainakin jotain sellaisia niin kuin jännitteitä tai niin kuin tämmöistä jotenkin vastarintaa tai ristiriitoja. Eli niidenkin näiden sopeutumistoimien pitäisi olla niin sanotusti konfliktisensitiivisiä ja tavallaan niin kuin tiedostaa aika tarkkaan, että minkälaista yhteiskunnasta just on kyse.
Entä Suomi? Mehän ollaan tosi valmistautuva maa. Ollaanko me valmistauduttu näihin?
No musta ei tarpeeksi suoraan sanottuna. Et toki siis itse asiassa mielisinkin just sanoa, että Suomessakin totta kai sopeutumista tarvitaan ja tehdään. Ja meillä on myös semmoinen niin kuin hyvin kattava sellainen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma, jossa mennään hyvinkin niin kuin, tavallaan yksityiskohtaiselle tasolle siitä, että mitä vaikka jossain niin kuin maataloudessa täytyisi tehdä ja niin kuin eri yhteiskunnan aloilla, minkälaisia toimia. Eli tavallaan meillä on aika paljon sellaista niin kuin varautumista ainakin just sen sopeutumisen kannalta, mutta sitten mä ehkä kuitenkin ajattelen, että kun meillä on just tämä, vaikka meidän varautuminen perustuu tähän kokonaisturvallisuuden toimintamalliin, missä on musta tosi paljon hyvää siinä mielessä, että se on perustuu sellaiseen hyvin niin kuin yhteiskunnan tavallaan osallistavaan käsitykseen turvallisuudesta ja se kattaa ikään kuin kaikki yhteiskunnan eri sektorit ja alat. Ja ikään kuin tiedostetaan se, että turvallisuus ei ole pelkästään sitä, että joku armeija turvaa meitä, vaan myös sitä, että meidän yhteiskunta toimii ja elintärkeät tällaiset niin kuin toiminnot yhteiskunnassa toimii. Mutta sitten musta ehkä tässä mallissa ei ole itse asiassa ilmastonmuutosta kauhean tarkkaan otettu huomioon, että ehkä nyt vähitellen siihen on alettu kiinnittää huomiota, mutta sitten taas kun ilmastonmuutos on semmoinen aika selkeästi sellainen ilmiö, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja niin kuin ihan selvästi myös näihin elintärkeisiin toimintoihin ja niin kuin kaikkeen siihen kokonaisturvallisuuteen, niin jotenkin olisi ehkä luontevaa, että siellä sitten hyvinkin just yksityiskohtaisella tasolla pohditaan sitä, että miten toisaalta se niin kuin just ilmastonmuutoksen vaikutukset ja se, mitä maailmassa tapahtuu, vaikka kaikki toimitusketjujen häiriöt ja muut, miten ne vaikuttaa Suomeen ja miten sitten taas toisaalta se meidän just nämä siirtymävaikutukset, eli se, että kun me hillitään ilmastonmuutosta, niin miten se tulee jatkossa vaikuttamaan meidän kokonaisturvallisuuteen. Ja ehkä tällaista ei ole vielä ihan hirveästi tehty. Itse olen omassa tutkimuksessani jonkun verran tätä sivunnut ja tiedän, että niin kuin viranomaisissa on kyllä kysymykseen herätty ja niin kuin ehkä sellaista valmiutta on, mutta ehkä suhteessa siihen, miten just me ollaan totuttu ajattelemaan, että me ollaan niin varautuneita kaikkeen, niin tähän ei sitten välttämättä olla.
No vitsi, toivottavasti joku soittaa sulle. Olisi ihan hyvä kysyä muutaman kysymyksen edes.
Kyllä. Mä jään odottamaan puheluita.
Suosittelen. Okei. Siis jos puhutaan, nyt tulee tämmöinen niin kuin toimittajalta mielipide, että jos puhutaan niin kuin, mitkä asiat, poliittiset kysymykset on ne hankalimmat ja tärkeimmät ja kriittisimmät seuraaville sukupolville tai no nyt meillä tällä hetkellä, niin tämä kiistatta on yksi niistä, ellei se ylivoimainen ykkönen. Tämän voisi jopa ehkä niin sanoa, että tämä ilmastokysymys on ylivoimainen ykkönen. Se vaan on niin kokonaisvaltainen ja ihan kaikkeen vaikuttava. Mutta yksi yksi asia, mikä tekee siitä vielä vaikeamman, mikä on itse asiassa ehkä yksi syy, miksi se onkin niin kriittinen, on se, että sen ratkaisu vaatii sellaista yhtenäisyyttä ja niin kuin poliittisen vision kohesiota, mitä meillä yksinkertaisesti ei ole. Ja nimenomaan, että niillä toimilla, mitä moni ehdottaa, etenkin niillä siis, toisaalta sä voit vaikuttaa täysin selväpäiseltä, kun sä ehdotat, että hei, tilanne on radikaali, me tarvitaan tosi nopeita radikaaleja ratkaisuja, mutta ne radikaalit ratkaisut samalla jotenkin lyötynä tähän nykyiseen järjestelmään meidän polkuriippuvuuksiin voisi auttaa ihan uudenlaisen katastrofin meidän yhteiskunnissa. Ja, niin, tämä on vaikea olla optimistinen, kun miettii sitä näin. Niin miten sä näet tämän yhtenäisyyden ja se, että miten tämä kysymys ilmenee poliittisesti meidän sekä sisäpoliittisessa keskustelussa, mutta myös globaalisti. Että onko meillä rahkeita tämmöiseen ja voiko tämä ilmastonmuutoksen poliittinen polarisaatio myös olla joku asia, mikä entistä enemmän kireytyy tulevaisuudessa ja vaikeuttaa tätä koko ratkaisua?
Kyllä mä pahoin pelkään, että se tulee olemaan juuri näin, että se tilanne niin kuin pikemminkin polarisoituu ja vaikeutuu, kun ainakaan tulee helpommaksi. Ja ehkä siihen musta hyvä esimerkki on se, että kuitenkin niin kuin Suomi, jota me ollaan totuttu pitämään aika sellaisena niin kuin konsensusyhteiskuntana ja semmoisena, missä on helppo, tai no en tiedä, onko missään helppo ajaa läpi jotain niin kuin uusia yhteiskunnallisia massiivisia uudistuksia tai muuta, mutta meillä on sellaista perinnettä, että on vaikka joku niin kuin sotien jälkeinen jälleenrakennus ja niin kuin muuta sellaista, missä niin kuin ikään kuin koko yhteiskunta on jollain tavalla ehkä puhaltanut samaan hiileen, miten hän sanotaan.
Yhteen hiileen.
Yhteen hiileen, joo. Mutta sitten kun katsoo tätä niin kuin just ilmastopoliittista keskustelua viime vuosilta, ja en edes tarkoita mitään jotain Twitterin tai X:n viestiketjuja pelkästään, vaan myös ihan meidän niin kuin tavallaan poliittisia johtajia, niin kyllähän se keskustelu on ollut niin kuin tosi politisoitunutta, ja se on musta sinänsä ihan niin kuin ok, koska nämä on poliittisia kysymyksiä, niin musta on tavallaan ehkä vähän häiritsevääkin, kun joskus puhutaan ilmastonmuutoksessa silleen, että sitä ei vaikka saisi politisoida, koska se on jo poliittinen kysymys ja ne toimet, mitä me tehdään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, on joka tapauksessa niin kuin poliittisia valintoja, mutta se, että miten niin kuin polarisoitunutta ja tavallaan myös ehkä sellaista niin kuin identiteettipoliittista se joskus on, niin se vähän lannistaa siinä mielessä, että no siihen pätee taas just vähän se, että kun on sitten myös, en väitä, etteikö olisi paljon myös niinku sellaisia ehdotuksia ainakin ilmastopolitiikan suhteen, jotka on tosi vaikeita toteuttaa ja niinku joku autoista luopuminen tai, mutta usein nämäkin on ehkä vähän sellaisia, että kukaan ei välttämättä puhu autoista luopumisesta, vaan esimerkiksi siitä, että me niinku vaikka jossain kaupungeissa vähennettäisiin yksityisautoilua tai lisättäisiin sähköautojen käyttöä, mutta aika harvoin itse asiassa, kun rupeaa perkaamaan tarkemmin sellaisia niin kuin ainakin tutkimukseen perustuvia ehdotuksia, niin ne yleensä niissä on pohdittu just sitä, että okei, että tälläkin toimella voi olla erilaisia vaikutuksia eri ryhmiin ja sitä ei ehkä voi sellaisenaan soveltaa vaikka sekä kaupunkeihin että maaseudulle. Mutta sitten jotenkin siinä poliittisessa keskustelussa ne muodostuu sellaiseksi vähän niin kuin olkiukoiksi tai sellaiseksi jotenkin tosi yksinkertaistetuiksi lyömäaseiksi myös vähän. Ja jotenkin tuntuu, että me ei olla saatu, että Suomellahan itse asiassa on todella kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite, että me oltaisiin hiilineutraaleja jo vuonna 2035, mutta sitten ne toimet, mitä me ollaan viime vuosina saatu aikaan, niin on ollut aika vähäisiä, sanoisin, ja niistäkin on aina käyty sellainen todella voimakas riitely tavallaan, niin siinä mielessä en ehkä näe, että sen paremmin Suomessa kuin sitten ainakaan jotenkin globaalisti tämä välttämättä niin kun kysymyksenä herättäisi just sellaista niin kun yhteistyötä ja yhteisymmärrystä, että kaikki olisi jotenkin taistelemassa hyvän puolella pahaa vastaan. Toisaalta meillä on sitten jotain niin kuin ilmastoneuvotteluja ja muita, joissa on saatu isoja päätöksiä ja niin kuin tavoitteita aikaan, ja niin kuin ne on siinä mielessä tosi isoja saavutuksia, mutta sitten taas niin kuin, kun me ei olla toteutettu niitä tavoitteita tai niitä toimia, joilla me niihin tavoitteisiin päästään. Niin kuin me ei nytkään, me ollaan jäämässä jälkeen kaikista semmoisista ikään kuin sopimuksista tai niistä ilmastopoliittisista toimista, mitä meidän pitää sinne sopimusten saavuttamiseksi tehdä, niin ei ne sitten ikään kuin sellainen, vaikka sellainen keskusteluyhteys ja yhteisymmärrys siitä, mitä ainakin pitäisi tehdä, on itsessään arvokasta, niin se ei riitä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Mm. Eli kyllä mä näkisin just tämän niin kuin polarisaation sekä valtioiden sisällä että sitten jotenkin valtioiden välillä niin aika isona semmoisena uhkana ja niin kuin tavallaan toisaalta myös ilmastonmuutoksen hillintää vaikeuttavana tekijänä ja ehkä sellaisena vähän niin kuin kylmäävänä seikkana niin kuin tutkimuksen parista on se, että tämä hallitusten välinen ilmastopaneeli on muodostanut sellaisia niin kuin socioeconomic pathways, jotka on tavallaan tällaisia polkuja siihen, että miten me päästään näihin ilmastotavoitteisiin vaikka Pariisin sopimuksen mukaisesti ja että minkälaisia erilaisia tavallaan koko maailman tasolla, minkälaisia erilaisia poliittisia tavallaan asetelmia tämä niin kuin ilmastopolitiikka voi ikään kuin tuoda mukanaan ja minkälaisissa oloissa me ilmastopolitiikkaa tehdään, niin tästä on sitten luotu sellaisia erilaisia skenaarioita, joista osa on sellaisia aika mukavia, missä just on yhteisymmärrystä ja edistetään ilmastopoliittisia toimia ja tuotetaan paljon kestävää energiaa ja muuta. Ja sitten taas osa on vähän niin kuin ikävämpiä, joissa sitten ainakaan kaikki ei lähde mukaan tähän toimintaan. Ja itse asiassa nyt just monet mun tutkijakollegat on vähän niin kuin nostanut esiin sitä, että me ollaan nyt tämänhetkisessä maailmassa sellaisessa kolmoskenaariossa, joka on muistaakseni nimeltään Rocky Road, joka on niin kuin kaikkein jotenkin ikävin näistä skenaarioista ja missä ollaan sellaisessa maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen hillintä vähän niin kuin sakkaa ja yhä enemmän valtiot ikään kuin muodostaa sellaisia niin kuin alueellisia blokkeja, mikä nyt myös näkyy mun mielestä tosi, tosi hyvin. Ja tavallaan pikemminkin niin kuin herää sellaista kilpailua ja vähän niin kuin vastakkainasettelua valtioiden välillä, just myös ilmastonmuutoksen hillintätoimissa ja vaikka niistä niin kuin materiaalitarpeissa, mitä siihen liittyy ja muuta, kuin että se herättäisi mitään niin kuin yhteistyötä. Ehkä toki jotenkin niin kuin alueellisten blokkien sisällä sit voi olla yhteistyötä, mutta kuitenkin että se maailma muuttuu semmoiseksi niin kuin siinä mielessä myös ehkä konfliktialttiimmaksi tai ainakin niin kuin jännittyneemmäksi ja sit samalla niin kuin se motivaatio tavallaan myös ilmastonmuutoksen hillintään heikkenee, niin siinäkin mielessä tämä tulevaisuus ei näytä ainakaan niin kuin yhtään helpommalta tilanteen ratkaisemiseksi.
Mm. Niin just. Jos joku nyt soittaa sulle, joku viranomainen haluaisi tietää, mitkä sun pääviestit olisi?
No,
riippuu ehkä vähän kysymyksestä.
Mä niin ehdottaa, jos hän kysyy mun lempiväriä, niin siinä mä tiedän ehdottomasti, mutta ehkä mä kyllä melkein ehkä nostaisin pääviestikseni, ainakin kaksi asiaa, joista ensimmäinen on se, että me tarvitaan ainakin nyt niin kuin Suomen tasolla, me tarvitaan joku sellainen niin kuin suunnitelmallinen lähestymistapa tai niin kuin jonkunlainen sellainen yksikkö tai muu, joka voi ilmastonmuutoksen tai meidän niin kuin ilmastopolitiikkaa jotenkin ohjata tai ikään kuin informoida niin, että me tosiaan tehtäisiin sellaista politiikkaa, joka on niin kuin koko yhteiskunnan kannalta ajateltuna järkevää ja joka ikään kuin tähtäisi siihen niin kuin hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen ja niin kuin ilmastonmuutoksen hillintään. Eli tavallaan ehkä niin kuin mä itse ajattelen, että niin kuin valtion tasolla meidän pitäisi, jotta jos me halutaan turvata meidän niin kuin oma tulevaisuus ja myös meidän niin kuin tulevien sukupolvien tulevaisuus, niin meidän pitäisi nostaa vähän niin kuin se hiilineutraalisuustavoite tai ylipäänsä ilmastonmuutoksen hillintä sellaiseksi keskeiseksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi. Vähän niin kuin me nyt puhutaan vaikka talouskasvusta, niin sen pitäisi olla sellainen niin kuin ohjaava asia, johon me pyritään ja sitten vaan niin kuin keskustella niistä keinoista, että mitkä on yhteiskunnan kannalta järkevimpiä. Toki olisi hienoa, jos tämä olisi myös globaalisti mahdollista, mutta valitettavasti, ja mä en tiedä, onko tämä niin kuin Suomenkaan mittapuussa mahdollista. Ja ehkä just, koska mä en usko, että ainakaan nyt huomenna heti oltaisiin tällaista lähestymistapaa pistämässä pystyyn, niin sitten ainakin mä sanoisin, että tosiaan tähän meidän kokonaisturvallisuuden toimintamalliin meidän pitäisi entistä paremmin saada jotenkin just se ilmastonmuutos integroitua ja niin kuin ymmärtää se, että se ilmastonmuutos vaikuttaa meidän koko siihen turvallisuustoimintaympäristöön tavallaan. Ja sitten taas samalla toisaalta sekä ilmastonmuutos itsessään että ilmastonmuutoksen hillintä niin kuin muuttaa tavallaan sitä, että miten meidän pitää toimia, jotta me turvataan meidän yhteiskunta vielä tulevaisuudessa.
Tähän keskusteluun, pitäisikö sun mielestä denialisteilla ja näiden toimien vastustajilla olla samanlainen tuoli kuin niillä tieteilijöillä ja niillä vihreän siirtymän tai ilmastotoimien edistäjillä? Tai onko se tilanne sellainen, että meillä on tiedet takanamme ja teillä on joku ideologia, joku uskonto ja te ette edes kuulu samaan pöytään. Kumpi on se asenne, mikä pitäisi sun mielestä olla?
No, kyllä mä itse perustan ehkä niin kuin oman jotenkin ajatteluni tieteeseen aika pitkälti. Ja silloin totta kai mä ajattelen, että se, että jos sulla on tutkittua tietoa ja niin kuin tieteilijöitä ja niin kuin hyvin tarkkaan harkittua ja punnittua ikään kuin todistusaineistoa siitä, että tämä asia tapahtuu, ja sitten toisaalta myös siitä, että mitä sen hillitsemiseksi pitäisi tehdä, niin musta tuntuisi vähän niin kuin jotenkin epätasapainoiselta, jos sitten niin kuin samalla tavallaan painotuksella ja arvolla me suhtauduttaisiin niiden niin kuin denialistien argumentteihin, jotka niin kuin mun on vaikea nähdä, että siellä olisi samanlaista jotenkin niin kuin evidenssiä taustalla, niin kyllä mä itse vaikka sinänsä ehkä ajattelen, että keskustelu on tärkeitä, mutta sitten sellainen niin kuin tietoinen jotenkin harhauttaminen ja tavallaan keskustelun vieminen jotenkin väärään suuntaan, niin se ei sitten taas enää ole rakentavaa.
Kyllä, siis samaa mieltä, jos esim. Puhuttaisiin siitä, että kumman lopputulokset on niin kuin deskriptiivisesti todenmukaisempia, mutta sitten kun mietitään sitä niin kuin toista puolta, sitä preskriptiota, sitä mitä pitäisi tehdä, sitä politiikkaa, niin entä silloin? Siitähän se muuttuu hankalammaksi kysymys.
Joo, ja silloin on ehkä niin kuin vaikea sanoa, että ketkä on niin kuin denialisteja. Tai niin kuin, siinä keskustelussa musta just on itse asiassa hyvinkin tärkeää kuulla kaikkia. Tietysti silloinkin on tietysti pidettävä se keskustelu sellaisena, että puhutaan tavallaan samoista asioista, eikä just jostain niin kuin olkiukoista tai että me ei niin kuin yhtäkkiä vääntä keskustelua niin, että jos oli tarkoitus puhua siitä, että miten me jotenkin jollain aikavälillä luovutaan vaikka turvetuotannosta tai turveenergian tuotannosta.
Sä vihaat Jeesusta.
Niin, suunnilleen näin, että se ei sitten taas hyödytä ketään. Mutta musta ehkä Suomessakin on esimerkkejä siitä, että itse asiassa just siksi, että me ei olla niin kuin tarpeeksi jotenkin herkällä korvalla kuultu niitä ryhmiä, joihin jotkut ilmastopoliittiset toimet vaikuttaa, niin me ollaan sen takia päädytty vähän niin kuin huonoihin ratkaisuihin. Ja mun kehittääkseni tämä turvetuottajat on just vähän niin kuin huono esimerkki siitä, että osittain ehkä sen takia, että poliitikot eivät tavallaan halunnut kantaa vastuuta ja niin kuin viestiä äänestäjilleen ja niille turvetuottajille, että jollain aikavälillä tässä joka tapauksessa ollaan luopumassa, niin sitten ihmiset on tehnyt investointeja, jotka on mennyt hukkaan ja niin kuin muuta. Että, ja mä luulen, että nämä tilanteet tulee vaan niin kuin, niitä tulee lisää jatkossa, kun puhutaan vaikka jostain tuulivoimatuotannon lisäämisestä ja esimerkiksi uusien kaivoksien avaamisesta mahdollisesti, koska me tarvitaan myös Suomen alueella olevia kriittisiä materiaaleja, eli niitä kaivannaisia, niin me joudutaan kuuntelemaan toisiamme ja keskustelemaan näistä asioista. Ja ne ei välttämättä tosiaan tule olemaan mitään niin kuin helppoja keskusteluja, koska aika usein itse asiassa me päädytään sellaisiin tilanteisiin, joissa tuntuu, että kaikki vaihtoehdot on ainakin jonkun näkökulmasta jotenkin huonoja. Että kukaan ei tietenkään halua jonnekin omalle pihamaalleen kaivosta, jos nyt näin kärjistetysti voi sanoa. Mutta sitten taas, jos se edistää merkittävästi meidän vihreitä siirtymää, niin sille voi olla argumentteja, että miksi se olisi järkevää ja näin. Mutta sitä suuremmalla syyllä sitten taas, jos se polarisoitumiskehitys jatkuu vaan, niin nämä keskustelut ei tule ainakaan yhtään helpommiksi.
Vitsi, te upilaiset, te olette kyllä skarppeja. Kiitos, että tulit vieraaksi, Emma.
Kiitos kutsusta.
Kiitos. Ihoskaan. Joo. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Kiva, että seurasitte mukana. Jos jakso herätti ajatuksia, tiedän, että herätti, kommentoikaa vaan. Kiva aina kuulla teidän ajatuksia. Ja muistakaa tykätä, muistakaa arvostella ja muistakaa tilata kanavaa. Noin mä ehkä sanoin. No, anyway. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi.